มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาคัมภีร์ไบเบิลขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมโรมซึ่งอยู่ในส่วนของพันธสัญญาใหม่บทที่8บทที่8นี้ก็39ข้อพระธรรมโรมบทที่8เราใช้เวลาหลายวันที่ศึกษาบทนี้นะครับมีทั้งหมด39ข้อวันนี้จะเริ่มข้อ29นะครับในการทรงเลือกของพระเจ้านั้นไม่มีใครสามารถมาอวดได้นะครับการเลือกของพระเจ้านั้นเป็นราชกิจของพระองค์ปัญญาและพระประสงค์ของพระองค์ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าครับเรามาดูบทที่8ข้อ29 30 2ข้อนี้บอกว่าเพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้วผู้นั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ให้เป็นตามลักษณะพระฉายแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระองค์นั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องอันเป็นพี่น้องเป็นอันมากและบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้นั้นพระองค์ได้ทรงเรียกมาด้วยและผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกมานั้นพระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรมและผู้ที่พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรมพระองค์ก็ทรงโปรดให้มีศักดิ์ศรีด้วยใน2ข้อนี้นะครับก็มีหลายคำหลายวลีที่น่าสนใจนะครับในข้อ29เริ่มต้นเพราะว่านะเพราะว่านะครับคืออ้างกลับไปที่ข้อ28เตือนเราว่านะผู้เขียนไม่ได้บอกถึงใครคนใดที่ถูกเลือกให้พินาศแต่ผู้เขียนคืออัครทูตเปาโลกำลังบอกถึงผู้ที่ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้านะครับผู้ทรงตั้งไว้ล่วงหน้าการตั้งไว้ล่วงหน้านะไม่เคยอ้างอิงถึงผู้ที่พินาศนะครับเราจะไม่พบนะมันใช้เกี่ยวข้องกับพวกเขาเลยการตั้งไว้ล่วงหน้าหมายความว่าเมื่อพระเจ้าช่วยใครให้ได้รับความรอดพระองค์ก็จะช่วยให้ตลอดผู้ที่พระองค์ได้ทราบอยู่แล้วพระองค์ก็ตั้งไว้และผู้ที่พระองค์ได้ตั้งไว้นั้นพระองค์ก็ได้เรียกมาและผู้ที่พระองค์ได้เรียกมาพระองค์ก็โปรดให้เป็นผู้ชอบธรรมและผู้ที่พระองค์ทรงโปรดเป็นให้เป็นผู้ชอบธรรมพระองค์ก็โปรดให้มีศักดิ์ศรีด้วยนี่คือตอนที่อัศจรรย์เกี่ยวกับการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์อัครทูตเปาโลนะครับไม่ได้บอกถึงการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์นะทำไมครับเพราะว่าการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์เป็นงานของพระเจ้าในใจและในชีวิตของผู้เชื่อศรัทธาและนี่เป็นแผนการนิรันดร์ของพระเจ้าคือหมายความว่าเมื่อพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะผู้ยิ่งใหญ่ผู้เลี้ยงที่ดีทรงเริ่มต้นด้วยแกะ100ตัวตามอุปมาที่พระเยซูยกมานะครับในพระธรรมกิตติคุณพระองค์ก็กลับบ้านนะด้วยแกะร้อยตัวครับมีแกะร้อยตัวก็พาแกะร้อยตัวกลับบ้านไม่หายไปสักตัวเดียวพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ออกติดตามตัวเดียวที่หายครับตัวเดียวหายไปก็ไปตามจนพบและพากลับบ้านขอบคุณพระเจ้านะครับพระองค์ไม่ปล่อยให้ใครหายไปสักคนเดียวคำสอนเรื่องการทรงเลือกนะหมายของพระเจ้ากลับบ้านพร้อมกับแกะร้อยตัวนี่ไม่ใช่คำสอนที่น่ากลัวนะฮะเป็นคำสอนที่อัศจรรย์ใจหมายความว่าเราจะอยู่ที่นั่นคือผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์นะครับและหมายความว่าท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยถ้าท่านได้วางใจศรัทธาในพระคริสต์นี่เป็นคำสอนที่ให้ความมั่นคงให้ความอุ่นใจที่สุดในยุคสมัยที่ไม่แน่นอนเช่นสมัยปัจจุบันก็31ถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรครับคำหรือวลีนี้น่าสนใจมากถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราครับไม่มีใครสามารถกล่าวหาเราได้ต่อพระพักของพระเจ้าข้อ32พระองค์ผู้ไม่ได้ทรงห่วงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เราถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระองค์กับพระบุตรนั้นหรือพระองค์คือพระเจ้าไม่ได้หวงพระบุตรคือพระเยซูคริสต์ พระองค์ได้ทรงละเว้นชีวิตของลูกชายอับราฮัมคืออิสหักนะครับแต่ไม่ใช่ของพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เนื่องจากว่าพระองค์ได้ประทานพระบุตรของพระองค์เพื่อสิ้นพระชนไถ่บาปมนุษย์พระองค์ประทานทุกสิ่งที่จำเป็นด้วยนะบางคนอาจบอกว่าแต่ผมอาจจะไปไม่รอดนะพระองค์จะช่วยครับพระองค์ทำแทนให้เปรียบเหมือนแกะของพระเจ้าเนี่ยจะต้องปลอดภัยไม่ใช่ว่าแกะนั้นฉลาดนะแกะถ้าไปเลี้ยงแกะแล้วก็รู้ธรรมชาติของแกะแกะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะป้องกันตัวเองก็ไม่ค่อยได้ครับมันไม่มีเขี้ยวหรือกรงเล็บเพื่อป้องกันตัวเองวิ่งก็วิ่งไม่เร็วตัวก็ไม่ใหญ่นะครับมาป่าชอบเหลือเกินแกะนะครับแกะก็ปลอดภัยได้เพราะว่ามีผู้เลี้ยงและเป็นผู้เลี้ยงที่ดีพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรนั่นหรือวลีนี้ครับดีเอลมูดี้ได้เปรียบเช่นนี้ว่าสมมุติผมเข้าไปในร้านเพชรที่ดีที่สุดในประเทศและเจ้าของร้านก็ให้เพชรที่งามที่สุดในร้านแก่ผมนะหน่อยน้ำเพชรเนี่ยเพชรน้ำงามนะให้ถ้าเขาให้ผมคิดว่าผมจะลังเลที่จะขอกระดาษเพื่อห่อเพชรกลับบ้านหรือไม่นี่นะครับเนื่องจากพระเจ้าประทานพระบุตรของพระองค์เพื่อสิ้นพระชนเพื่อมนุษย์เราไม่รู้หรือว่าพระองค์ประทานทุกสิ่งที่จำเป็นในชีวิตนี้และชีวิตหน้าแก่เราด้วยครับข้อ33-34ใครจะฟ้องคนเหล่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้พระเจ้าทรงโปรดให้พ้นโทษแล้วใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีกพระเยซูคริสต์นะหรือผู้ทรงสิ้นพระชนแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงถูกชุบให้ไปขึ้นมาจากความตายทรงสถิตหน้าเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วยผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นคนบาปนะไม่ใช่เลือกให้เป็นคนผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้นะคนนั้นเป็นคนบาปนะถูกเปลี่ยนให้เป็นคนชอบธรรมแล้วพระเจ้าวางพระที่นั่งของพระองค์ไว้ข้างหลังพวกเขานะใครจะมาปรับโทษเขาอีกไม่มีใครปรับโทษอีกทำไมครับองค์พระเยซูคริสต์เนี่ยสิ้นพระชนแล้วและยิ่งกว่านั้นพระองค์ก็ถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายคือพระองค์ได้ขจัดบาปนะการปรับโทษทั้งสิ้นไปแล้วและผู้เชื่อก็มั่นคงเพราะว่าพระราชกิจ4อย่างของพระคริสต์คือ1พระองค์สิ้นพระชนเพื่อเราช่วยเราพ้นจากความบาปความผิดนะครับ2พระองค์ฟื้นจากความตายเพื่อทำให้เราเป็นคนชอบธรรม3พระองค์สถิตณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้านะอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าพระองค์เป็นผู้ทรงพระชนอยู่นะครับเราต้องการพระองค์ไหมทำไมไม่ขอพระองค์หรือวิงวอนให้พระองค์ช่วยและ4พระองค์อธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ครับแล้วเราได้อธิษฐานสำหรับตัวเราในการดำเนินชีวิตอย่างเช่นตอนเช้าในการดำเนินชีวิตประจำวันเราควรจะทำแต่ถ้าเราไม่ได้อธิษฐานครับพระองค์ก็อธิษฐานเผื่อให้เผื่อเราให้นี่คือราชกิจทั้ง4อย่างของพระคริสต์คือเหตุผลที่ไม่มีใครสามารถกล่าวโทษสิ่งใดต่อผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้ครับข้อ35แล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เล่าจะเป็นความทุกข์หรือความยากลำบากหรือการเคี่ยวเค็มหรือการกันดานอาหารหรือการเปื่อยกายหรือการถูกโพดภัยหรือการถูกคมดาบหรือข้อนี้ให้ความหมายดีนะครับอาจารย์เปโตรบอกถึงทุกสิ่งที่คิดได้นะเป็นไปได้ไหมที่ความทุกข์หรือปัญหาแยกเรานะจากพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าพระองค์จะไม่ให้เป็นอย่างนั้นแล้วความทุกข์ยากลำบากล่ะเราอาจจะคิดว่าพระเจ้าทิ้งเราแต่ไม่ใช่นะจะมีการเคี่ยวเข็นการข่มเหงก็จะมีการรณรงค์ต่อต้านแต่นั่นจะไม่แยกเราหรือผู้เชื่อศรัทธาเนี่ยออกจากความรักของพระเจ้าหรือของพระคริสต์แม้แต่การกันดานอาหารเรียกว่าข้าวยากหมากแพงอะไรทำนองนี้การเปื่อยกายแม้ถูกจับประจานเปื่อยหรือการถูกโพยภัยหรือถูกคมดาบนะทั้งหมดนี้ครับถ้าศึกษาชีวิตของอากาทูตเปาโลมันเป็นประวัติย่อของท่านนะครับท่านรู้จากประสบการณ์ชีวิตของท่านว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ทำให้ท่านขาดจากความรักของพระคริสต์ครับข้อ36ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเพราะเห็นแก่พระองค์ข้าพระองค์จึงถูกประหารวันยังค่ำและนับว่าเป็นแกะสำหรับจะเอาไปฆ่าคือข้อนี้ครับอ้างมาจากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมในพระธรรมสดุดีบทที่44ข้อ22 บอกว่าเพราะเห็นแก่พระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายถูกฆ่าวันยังค่ำและนับว่าเป็นแกะสำหรับเอาไปฆ่าคือมันให้ภาพที่น่ากลัวของธรรมิกชนนะในยุคพระคุณนี้นะครับนี่คือท่าทีของระบบซาตานต่อผู้เชื่อศรัทธาและประวัติศาสตร์คริสตจักรได้เปิดเผยสิ่งเหล่านี้ว่าถ้าใครยืนหยัดนะในเรื่องถูกต้องชอบธรรมเพื่อพระเจ้านะครับจะต้องลงทุนบางอย่างแต่กระนั้นครับมันจะไม่สามารถแยกเขาจากความรักของพระเจ้าได้ข้อ37แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลายแกะที่ถูกฆ่าจะมีชัยเหลือล้นได้อย่างไรการมีชัยเหลือล้นเนี่ยหมายถึงได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้านะผู้สามารถให้ชัยชนะแก่เรานะครับคือพระองค์ไม่ปล่อยให้เราแพ้หรอกชัยชนะเป็นของพระคริสต์ไม่ใช่ของเราชีวิตที่มีชัยชนะไม่ใช่ชีวิตของเรานะมันเป็นชีวิตของพระคริสต์คือเรามอบชีวิตให้กับพระองค์นะมันเป็นชัยชนะของพระองค์สอนให้เราถ่อมตัวถ่อมใจลงข้อ38 39เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือฤทธิ์เดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้นะส่วนตัวผมชอบ2ข้อนี้นะครับให้ความหมายดีแล้วก็ใช้ภาษาดีครับเรามาดูกันความตายไม่สามารถแยกเราที่จริงนะความตายนี่นำเราไปหาพระเจ้าทันทีด้วยครับการตอบสนองของคริสเตียนในสมัยก่อนนะครับที่ถูกขู่ฆ่านะเพื่อเห็นแก่พระเจ้าคือขอบคุณนะขอบคุณพระเจ้าตายก็ไม่ห่วงนะตายแล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าชีวิตการเผชิญหน้ากับชีวิตนะยากกว่าการเผชิญหน้ากับความตายแต่การทดลองความล้มเหลวความผิดหวังความไม่แน่นอนความทุกข์ยากในชีวิตนะทั้งหมดนี้จะไม่แยกเราจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าครับบรรดาทูตสวรรค์บรรดาทูตสวรรค์ในข้อ38นะความตายชีวิตนะแล้วก็หรือบรรดาทูตสวรรค์หมายถึงทูตสวรรค์ที่ทำบาปนะครับต่อจากทูตสวรรค์ในข้อ38ก็เทพเจ้านี่คือศัตรูฝ่ายวิญญาณของผู้เชื่อศรัทธาดูในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ12นะครับกับ38มีข้อความต่อจากเทพเจ้าก็หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันหมายถึงสภาพปัจจุบันสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหมายถึงอนาคตหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหมายถึงยุคนี้นะก็เรียกว่ายุคอวกาศสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนี่คือรวมสิ่งอื่นทุกสิ่งที่ต้องการพูดถึงนะครับไม่มีอะไรเลยที่จะสามารถแยกผู้เชื่อศรัทธาจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีในองค์พระคริสต์ได้ครับความรอดเป็นนิยายรักเรารักพระองค์เพราะว่าพระองค์รักเราก่อนไม่มีอะไรที่แยกเราจากสิ่งเหล่านี้ได้นะครับถ้าจะเปรียบเป็นนิยายก็นิยายรักนะครับดร.แมกกี้ผู้สอนท่านเปรียบว่าอย่างนี้ก็เราเข้ามาในบทนี้โดยไม่มีการลงโทษนะจบโดยไม่มีการแยกออกและในระหว่างกลางคือทุกสิ่งที่บังเกิดผลดีครับบทที่9หูเรื่องหลักนิยามของคำว่าอิสราเอลใครคืออิสราเอลการเลือกอิสราเอลอยู่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าการเลือกคนที่ไม่ใช่อิสราเอลหรือคนต่างชาตินะในคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ครับคุณผู้ฟังครับเมื่อมาถึงบทที่9ก็เป็นตอนใหญ่ตอนที่2ของพระธรรมโรมนะครับตั้งแต่บทที่1ถึง8เป็นหลักคำสอนบทที่1ถึง8เนี่ยเป็นหลักคำสอนหรือศาสนศาสตร์บทที่9ถึง11นี่เป็นการอนุญาตพิเศษนะครับบทที่12ถึง16เป็นหน้าที่พระธรรมโรมมีทั้งหมด16บทนะครับ8บทแรกเน้นที่ความเชื่อศรัทธาบทที่9ถึง11นะ3บทเน้นความหวังและบทที่12ถึง16เน้นความรัก เราพิจารณาพระธรรมโรมได้อีกวิธีหนึ่งครับตอนแรกบอกถึงความรอดตอนที่สองบอกถึงการแบ่งแยกและตอนสุดท้ายบอกถึงการรับใช้อากาทูตเปาโลได้สรุปแต่บทแรกของพระธรรมโรมและท่านได้ให้ความรอดมีพื้นฐานที่กว้างเพราะว่ามนุษยชาติทั้งหมดพินาศในบทที่3ข้อ23เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าพระเจ้าทรงให้ความรอดสำหรับทุกคนบนพื้นฐานเดียวกันคือโดยความเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์เจ้าเวลานี้ครับผู้เขียนคืออาทูปเปาโลพร้อมที่จะอธิบายตอนใหญ่ตอนที่2และนี่ก็เป็นตอนสำคัญทั้งด้านเหตุผลและคำสอนในพระธรรมโรมนะครับบทที่9ถึง11 3บทนี้เป็นส่วนสำคัญของพระธรรมโรมและจำเป็นต่อการตีความหมายคุณผู้ฟังครับมีปัจจัยหลายอย่างที่แสดงถึงความสำคัญของตอนนี้คือปัจจัยทางจิตวิทยาปัจจัยทางประวัติศาสตร์และปัจจัยทางคำสอนปัจจัยทางจิตวิทยาเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนคืออาคาทูตเปาโลหัวใจของท่านถูกเปิดเผยในตอนเริ่มต้นของบทนี้และที่จริงก็เปิดเผยตลอดนะมีช่องว่างอย่าระวังบทที่8และบทที่9ถึงแม้ในพระคัมภีร์จะติดกันแต่จริงพิจารณามีช่องว่างนะครับคือบทที่8สิ้นสุดด้วยชัยชนะและความยินดีในความหวังของการไม่แยกจากความรักของพระเจ้าในพระคริสต์ส่วนบทที่9นะเริ่มต้นด้วยความสิ้นหวังและความเศร้าโศกการเปลี่ยนหัวเรื่องนะครับนำความเสียใจมาสู่อาคาทูตเปาโลและเราก็จะดูพิจารณาเมื่อไปถึงตอนนั้นนั่นคือปัจจัยทางจิตวิทยานะครับปัจจัยทางประวัติศาสตร์ก็คำนึงถึงฐานะที่เป็นเอกลักษณ์และปัญหาในสมัยนั้นคือสมัยของอาคาทูตเปาโลคริสตจักรปัจจุบันฮะเป็นคริสตจักรที่ไม่ใช่คนยิวเริ่มต้นนี้เป็นของคนยิวนะครับแต่ปัจจุบันนี้มาไม่ใช่เป็นคนยิวแล้วก็อาจจะลืมเบื้องหลังของยิวไปหมดแล้วโดยทั่วไปนะคิดกันว่าคริสตจักรเนี่ยเป็นผู้รับคำเผยพระชนะของพันธสัญญาเดิมและพระเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับชาติอิสราเอลอีกคำตอบของอาคาทูตเปาโลต่อคำถามว่าพระเจ้าทอดทิ้งชนชาติของพระองค์แล้วหรือคือไม่หามิได้นะไม่ใช่ครับท่านจะชี้ให้เห็นว่าพระสัญญาที่พระเจ้าทำกับชาติอิสราเอลจะสำเร็จพระเจ้าทรงสัญญาบางอย่างกับคริสตจักรด้วยครับตอนนี้พระเจ้าก็เรียกคนที่พระองค์ได้เลือกไว้คือทั้งคนยิวและคนที่ไม่ใช่ยิวนะคนชาติต่างๆนะครับเพื่อรวมเป็นคริสตจักรนี่คือการสรุปการประชุมที่กรุงเยรูซาเล็มในพระธรรมกิจการบทที่15และนี่คือประเด็นสำคัญในการตีความหมายคำเผยพระชนะนะครับครั้งจบแล้วและนิ่งอยู่ยากอบจึงกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายขอฟังข้าพเจ้าซิเมโอนได้บอกแล้วว่าพระเจ้าได้ทรงเยี่ยมเยียนคนต่างชาติครั้งแรกเพื่อจะทรงเลือกชนกลุ่มหนึ่งออกจากเขาทั้งหลายให้เป็นของพระองค์คำของผู้เผยพระชนะก็สอดคล้องกับเรื่องนี้ดังที่ได้เขียนไว้แล้วว่าภายหลังเราจะกลับมาและเราจะสร้างพระพราของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้นใหม่ที่ร้างหักพังนั้นเราจะก่อขึ้นอีกและจะตั้งขึ้นใหม่เพื่อคนอื่นๆจะได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าคือบรรดาคนต่างชาติซึ่งเราจองไว้องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงแจ้งเหตุการณ์เหล่านี้ให้ทราบแต่โบราณกาลได้ตรัสไว้แล้วครับจากกิจการบทที่15ข้อ13ถึง18นะครับก็ได้2ปัจจัยนะครับปัจจัยทางจิตวิทยากับปัจจัยทางประวัติศาสตร์ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งครับแต่ผมดูเวลาไม่พอนะครับก็ฝากไว้วันต่อไปในการที่จะบอกถึงคำนำบทที่9นี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ยามที่เจอปัญหาต้องพบกับความผิดหวังกำลังและทุกทนจนเราแบกไม่ไหวนับพระพรที่พระเยซูได้เคยให้ไว้แปลกแต่จริงที่พระองค์มีพระพรมากมายนับพระพรย้อนนับอยู่ที่ละอันNot the bond, the b r ระเยซูประทานปัญหาต้องพบกับความผิดหวังหมดกำลังและทุกทนจนเราแบกไม่ไหวนับพระพรที่พระเยซูได้เคยให้ไว้แปลกแต่จริงที่พระองค์มีพระ